en dumil dudek kvar pasas la tricenta naskiĝda treveno de granda filozofo Immanuel Kant. Lige kun tio la vojevodiaj aŭtoritatoj en Varmio-Mazurio en la nordorienta Pollando decidis ke la jaro estos ligita kun celebrado de la datreveno kaj la ligoj de Kant kun la regiono. La jaro laŭ la decidintoj devus kontribui al la diskuto pri la morala stato de la hodiaŭa mondo en la globskala dimensio kaj de la mondo de interhomaj rilatoj. Immanuel Kant, 1724-1804, estis filozofo, profesoro de la Universitato en Königsbergo. Li estis la creinto de critica filosofio, autoro de interalie Critico de pura ratio. En sia filosofia jura concepto de eterna paco, Kant substrekis ke neniu el la ŝtatoj povas senigi la alian je suvereneco, ĉar ĝi apartenas al la socio de homoj ĝin kreantaj, nek povas interveni en internajn aferojn de aliaj ŝtatoj. En la Varmia-Mazuria vojevodio troviĝas du lokoj, kiujn Immanuel Kant vizitis dum sia vivo. Tio estas Goudap kaj Jarnoutovo. En ĉi-lasta li laboris kiel instruisto dum kvar jaroj. Ambaŭ lokoj omaĝas tiun fakton jen per monumento, jen per memortabulo kaj skulptaĵo prezentanta la filozofon. Estas premisite ke la jaro de Kant en 2024 estos la okazo popularigi lin kaj liajn verkojn en la regionaj lernejaj medioj, en kulturinstitucioj, sociaj organizoj kaj amaskomunikiloj.